У эфиры «Свобода», у Менску шостая раніцы, у працкай студыі навіна Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Генеральны прокурор Злучаных Штатаў Эрык Холдер прызначыў адказнага за праверку закідаў на адрас следчых ЦРУ ў правапарушэннях супраць зняволеных падазраваных у тэрарызме. Па выніках праверкі матэрыялаў у справе метадаў допыту вязняў у Іраку і Афганістане памочнік прокурору Джон Дургам будзе прымаць рашэнне ці распачынаць паўнамаштабнае расследаванне. Раней стала вядома, што прэзідэнт ЗША Барак Абама зацвердзіў стварэнне новай структуры для вядзення допыту асобаў, якія падазраюцца ў тэрарызме. Спецыяльная група следчых будзе падпарадковацца непасрэдна Радзе нацыянальнай бяспекі пры прэзідэнце ЗША. Міністр юстыцыі Шатлянды абвінаваціў афіцыйны Трыпалі ў парушэнні дадзенага раней абяцання не даваць гучнага рэзанансу ў справе вызвалення на мінулым тыдні былога афіцэра лібійскай выведкі, падазраванага ў адказнасці за локербійскі тэракт. Меркаваны тэрарыст Абдэль Басет Аль-Мэграні быў асуджаны да пажыццёвага зняволення ў 2001 годзе, але быў вызвалены на мінулым тыдні ў сувязі са смяротнай хваробай. Ад выбуху на рэйсе панамерыканскіх авіялініяў над шатлянскім горадам Локербі ў 88 годзе загінула 270 чалавек. Вызваленне Мэграні выклікала абурэнне з боку ўлады Злучаных Штатаў і сем'яў загінулых. Сенатар ЗША Джо Ліберман учора назваў шакавальнымі намёкі лідараў Лібіі аб тым, што гэты крок быў прадыктаваны брытанскімі інтарэсамі ў здабычы лібійскай нафты. Сёння чакаюцца папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане. Прадстаўнік незалежнай выбарчай камісіі Афганістану раней заявіў, што вынікі, апублікаваныя сёння, будуць заснаваныя на падліку ад 10 да 40 адсоткаў бюлетэняў. Абодва асноўныя кандыдаты, дзейны прэзідэнт Хамід Карзай і былы міністр замежных справ Абдула Абдула, ўжо заявілі аб сваёй перамозе на выбарах 20 жніўня. Абдула абвінаваціў Карзая ў выкарыстанні дзяржаўнага апарату для фальсіфікацыяў. Паўночная Карэя запрасіла прадстаўніка Злучаных Штатаў у Пхеньян для перамоваў аб паўночнакарэйскай ядзернай праграме. Перад гэтым візытам Стэфан Босуарт, адказны за стасункі ЗША з КНДР, наведае паўднёвую Карэю, Кітай і Японію для узгаднення пазіцыі ў справе праграмы раззбройвання ўзамен на гуманітарную дапамогу, якая аднак была прыпыненая з-за адмовы камуністычных уладаў КНДР рабіць саступкі ў справе ўзбраення. На мінулым тыдні афіцыйныя прадстаўнікі Паўночнай Карэі ўпершыню за некалькі гадоў пабывалі за афіцыйнымі візытамі ў Паўднёвай Карэі і Злучаных Штатах. На поўначы Іраку выбухнулі два замінаваныя мікраўтобусы, загінулі прынамсі 10 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць «Ваша свабода. Вынікі дня. Панядзелка». Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У праскай студыі Юрай Збушлякоў у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу найбліжэйшай паўгадзіны мы вернемся да процістаяння вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў, раскажам пра напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага і пра разгляд скаргі стваральнікаў партыі «Свабоды» і «Прагрэсу» на Міністэрство юстыцыі. Пры канцы паўгадзіны ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра творчасць барда з Бельску-Падляскага Тамаша Сулімы. Але спачатку падсумавання асноўных сённяшніх падзеяў. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Сёння на рахунак царквы «Новае жыццё» паступіла грашовая кампенсацыя за забраны ўладамі малітоўны дом – 37,5 мільёнаў рублёў. Вернікі адмовіліся браць гэтыя грошы і вярнулі іх на рахунак, з якога тыя паступілі. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа. Гаворыць сакратар епархіяльнай управы Єнаць Пацевіч.
Для него просто это неожиданность. Зашел с праздником и тут раз нож в бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафрония. Это такой шок для всех. Там плакали и рыдали весь храм.
Прессовая служба президента Беларуси подтвердила информацию про то, что Александр Лукашенко находится в Сочи. Коли почався визит, не удокладняется. Поведомляется, что Лукашенко накировался с рабочим визитом у Российскую Федерацию, где проведен несколько дён, и что на этом тыдне у Сочи запланована встреча президентов Беларуси и России. У Беларуси с приватным визитом находится министр замежных справ Литвы Вигаудас Ушацкас. Поводле прессовой службы литовского МЗС наведать Беларусь и разом оглядеть местины историчной спадчины часу Великого князства Литовского у Лиди Новоградку несвежие миры Ушацкаса запросил его белорусский коллега Сергей Мартынов. Верховный суд Беларуси почав разглядать скаргу стваральников партии «Свобода и прогрессу» на Министерство юстиции. Организаторы новой партии личать, что министерство порушая закон, отмовляючися регистровать партию. Белорусская социал-демократичная партия «Громада», змушенная вызволить арендованное под офис помешкание. Помешкание належит одному жилево-будовничих кооперативов. Его новый старшиня полечил, что раньше старшиня не имел права сдавать покою в аренду партии. У Васиповичах с подозрением на свиный грипп шпитализованы еще 5 детей. Так само у Васиповицкой районной больницы протягивают находиться 3 детей, у которых диагноз грипп AH1N1 был подтвержден на минулом тыдне. На этот момент у Беларуси лабораторно подтвержденные 4 выпадки такого гриппа. Урад Беларуси забаранил гандель леками праз интернет-крамы. Згодно с постановою Совету Министров номер 1091, не допускается так само продаж позагандлевым объектам вырабов с каштовных металлов и каштовных каменев, пиротехничных вырабов, биологично активных добавок до ежи, ветеринарных сродков, зброи и патронов до ее. Ваша свобода в вынике дня. Сперша у нас тема протистояння верников протестантской церкви «Новое житё» и менских уладов. Что стоит за конфликтом вокруг церкви «Новое житё»? Инерция бюрократичной машины або активное непримание уладами протестантских верников? На гэтае ды іншыя пытанні у экспертызе свабоды адказваюць палітолог, вернік рэфармацкай царквы Владзімір Мацкевіч і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Апошнія падзеі вакол царквы «Новае жыццё» яшчэ раз прымушаюць нас задумацца над тым, ці сапраўды, як гэта заяўляецца, улада аднолькава ставіцца да ўсіх канфесіяў, якія існуюць у Беларусі. Улада неаднаразова ставіць сябе ў заслугу міжканфесійны мір, але на самой справе выглядае, што пратэстанцкія і хрысціянскія канфесіі часам сустракаюцца з рознымі праблемамі ў адносінах з уладамі. Уладзір Маскевіч, на вашу думку, ці можна сапраўды казаць, што улада па-рознаму ставіцца да розных канфесіяў, калі так, то чаму?
Ну, існуе практыка стаўлення да розных канфесіяў, розных грамадаў, і гэтая практыка сведчыць пра тое, што роўнасці ва ўладзе няма ў стаўленні. Але ж самае цікавае, што гэтая нероўнасць у нас зазначаная ў законе, дакладней у прэамбуле да закона аб свабодзе веравызнаннях, дзе ўсе канфесіі падзеленыя па пэўных прызнаках, напрыклад, па традыцыйнасці ці нетрадыцыйнасці, хоць да рэлігіяў, як гэта тычыцца, цяжка сказаць, і пратэстанты на Беларусі існуюць ад пачатку рэфармацыі. У 16 стагоддзі, калі пачалася рэфармацыя ў Еўропе, то і ў Беларусі з'явіліся пратэстанты. Ну і яшчэ адзін чыннік падзелу стаўлення да розных канфесіяў – гэта так званы ўнёсак у нацыянальную культуру. Ну а як ацэніць гэта, як узважыць гэты ўнёсак, хто больш зрабіў, да? Ян Глыбовіч, напрыклад, фундатар царквы ў Заслаўлі, ці там нехта, хто пабудаваў там у іншым месцы касцёл ці праваслаўную царкву. І ў гэтым сэнсе, канешне, вось гэтыя спробы узважыць на сённяшні густ значнасць і ролю розных рэлігій, розных канфесіяў не мае падставы ні навуковых, ні палітычных, ні дэмакратычных.
Чаму спіс гэтых прывілеваных рэлігіяў не патрапілі пратэстант? Ці ўлады лічаць іх нечым падазронымі, ці ўлады проста сыходзяць з таго, што на іхнюю думку яны не вельмі масавыя і не вельмі ўплывовыя? Калі ласка, Павлюк Быковскі.
Я бы цалкам так бы не пагадзіўся, бо ў спіс гістарычных беларускіх канфесій патрапілі лютэране, бо іх выкрасліць з беларускай гісторыі немагчыма. Але трэба зазначыць, што сярод пратэстанцкіх канфесій і дэнамінацый лютэране зараз не пераважаюць на першым месцы. Это адзін момант і другой момант. Ёсць такі панятак, як новыя, новаўзніклыя канфесіі, і вот яны ў законе сапраўды знаходзяцца на не вельмі выгадных умовах, бо для іх узнікаюць дадатковыя абмежаванні, трэба атрымліваць і дазволы на запрашэнне замежных святароў, трэба атрымліваць дазволы для правядзення малітвы, што на сённяшні дзень выглядае дзікунствам, на мой погляд. Але тут ёсць яшчэ такі момант, што дзяржава хоча мець добрыя стасункі з тымі канфесіямі, якіх прытрымліваецца большасць насельніцтва. Іх яна сапраўды паважае, і калі браць праваслаўе ці каталікоў, то па сацыялагічных дадзеных адны з самых распаўсюджаных канфесій, і з імі дзяржава лічыцца і ў некаторых выпадках супрацоўнічае. Што тычыцца пратэстантаў, то паводле апытанняў аказваецца, сярод вернікаў пратэстанты складаюць каля 2%, і тут атрымліваецца тое, што дзяржава з аднаго боку лічыць магчымым не лічыцца з імі, з другога боку сапраўды ставіцца да іх падазрона, бо пратэстанцкія вернікі вельмі часта сябе паводзяць больш актыўна, чым вернікі праваслаўныя ці каталіцкія. Актыўныя маладыя людзі, якія вызначаюць сваю палітычную пазіцыю апазіцыйныя, знаходзяць падтрымку ў пратэстанцкай царкве. Малады фронт, беларуская хрысціянская дэмакратыя, яны хутчэй могуць апапірацца на пратэстанцкія канфесіі, чым на праваслаўную і каталіцкую, і гэта накладае дадатковы адбітак. І інструментальна дзяржава баіцца гэтых канфесій, бо гэта тыя, хто могуць падтрымліваць некую альтэрнатыўную думку, некія альтэрнатыўныя палітычныя дзеянні.
Ці ёсць той аспект, што крыніцы паходжання многіх пратэстанцкіх канфесіяў, яны знаходзяцца ў Амерыцы і непасрэдна адтуль падтрымліваецца іх пашырэнне, в тым ліку і на Беларусь. Ці ёсць тут крыніца такого падазронага стаўлення з боку беларускай улады?
Я думаю, што тут хутчэй гэта магло быць за савецкім часам, калі баптыстаў паказвалі як нейкіх агентаў ЗША ці штосьці падобнае. У сённяшні дзень хутчэй можна казаць пра тое, што гэта тая царква, з якой улады не могуць дамовіцца, бо няма аднаго цэнтра, бо ёсць 992 зарэгістраваных пратэстанцкіх абшчыны, і няма адзінага цэнтра, з якім можна дамаўляцца. Немагчыма, ну, нейкім чынам на іх націснуць палітычна ці эканамічна, канкрэтна на кожную і нейкім чынам узяць пад кантроль. Я не думаю, што тут самы важны чыннік ЗША, я думаю, хутчэй тое, што гэта не падкантрольна.
Калі паглядзець, то ў Амерыцы амаль не паўстала ні адной з канфесій. Яны ўсе завезеныя туды з Еўропы. Вернікі беглі ад ціску, пераследу ў Амерыку і там знаходзілі свабоду. І адпаведна з гэтым, канешне ж, знайшоўшы свабоду, яны дапамагалі сваім братам у іншых краінах. Беларусь не з'яўляецца радзімай ні адной з канфесій. Нават тое, што можа прэтэндаваць на нацыянальную хрысціянскую веру, уніяцтва, хоць і паўстала ў Вялікім княстве літоўскім і ў Берасці набыло сваё імя ад Берасцейскай уніі, але ж гэта царква падпарадкавана папе рымскаму, уваходзіць у супольнасць агульнакаталіцкую. Па-другое, калі ўжо взяць сам прыклад новага жыцця, то якраз царква, адгалінаванне харызматычнай царквы новае жыццё мае лідарства ці цэнтр менавіта ў Беларусі. Пастар Ганчаренко, ён з'яўляецца аўтаномным, самастойным лідарам гэтай царквы. І адгалінаванне яе ўжо ёсць у Казахстане, Азербайджане, Расіі і нават у еўрапейскіх краінах і ў Амерыцы. У гэтым сэнсе гэтая царква нікім не кіруецца. Яна цалкам самастойная. І думаю, што палохае ўладаў якраз самастойнасць. І калі мы возьмем тое, што казаў Паўлюк пра тое, што сярод пратэстантаў палітычна актыўныя маладзёвыя лідары знаходзяць падтрымку, то менавіта таму, што пратэстантам ні з кім не трэба ўзгадняць сваю пазіцыю. Пратэстанты думаюць самастойна, і ў іх у кожнай асобы верніка свае дачыненні з Богам у іх нема. Ні патріархаў, ні кагосьці там яшчэ.
У чым вы бачыце прычыны вось гэтага цяперашняга канфлікту паміж уладамі і царквой новае жыццё? дакладней, працягу гэтага канфлікту, ці гэта больш інерцыя дзеянняў улады, якія не прывыклі адступаць дзе-небудзь, ці гэта вось прычыны больш глубокія, пра якія вы, Владзімір, толькі што гаварылі?
Для мяне відавочна толькі адна рэч, што гэта дакладны прызвол. Ён мае інерцыйную прыроду, ці нехта зноў пакрыўдзіўся на царкву новае жыццё, але што гэта прызвол недапушчальны, прызвол, гэта відавочна.
Тут большы элемент інерцыі, хутчэй за ўсё, бо працэс быў запушчаны вельмі даўна, пасля той гучнай галадоўкі, якая доўжылася амаль месяц, адміністрацыя прэзідэнта ў асобе Алега Праліскоўскага брала на сябе абавязак вырашыць сітуацыю праз суд. Гэта вырашэнне сітуацыі заняло амаль 3 гады, і вось зараз і ўжо і Праліскоўскі не мае той пасады, а працэс неяк круціцца, і гарвыканкам зноў выігрывае працэс. Патлумачыць, чаму ўлады так змагаюцца за гэты былы кароўнік, ці пра знаходжанне царквы ў горадзе, я не магу сказаць, што зараз ёсць некая такая палітычная прычына, якая бы прымушала рабіць гэта, навіта зараз, некая актуальная прычына. Але сам працэс запушчаны, і ў тых умовах, якія ў нас ёсць, пры вядомым стаўленні да пратэстанцкіх канфесіяў беларускіх уладаў, то мне здаецца, гэта хутчэй інерцыя.
Што стаіць за канфліктам вакол царквы «Новае жыццё»? Пра гэта разважалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолог вернік рэфармацкай царквы Уладзімір Мацкевіч. З імі гутарыў наш калега Віталь Цыганкоў. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Паведамляецца, што на гэтым тыдні ў Сочы запланавана сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Верховны суд Беларусі пачаў разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць арандаванае пад офіс памяшкання. У Васіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ 5 дзяцей. Урад Беларусі забараніў гандаль лекамі праз інтэрнэт-крамы. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага і Мсціслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа. Падрабязнасці падае Андрей Белагубаў.
У Магілёўскім шпіталі хуткай дапамогі, куды даставілі епіскапа Сафроні адразу пасля нападу, паведамілі, што стан здароўя пацярпелага стабільны. Жыццёва важныя органы не пашкоджаныя. Яму зробленая аперацыя, цяпер ён знаходзіцца ў рэанімацыі. Прабудзе там да 2 сутак. Потым яго перавядуць у хірургічнае аддзяленне. Напад на ўладыку Сафроні адбыўся каля 9 гадзін раніцы, калі той вайшоў у сабор і пачаў дабраславляць вернікаў. Мужчына нанёс яму ўдар ножом у жывот, ад другога ўдару святару ўдалося абараніцца, гаворыць сакратар епархіяльнай управы Геннадзь Пацэвіч.
Для него просто это неожиданность. Зашёл с праздником і тут раз нож у бок. Личных каких-то бесед, контактов вообще с ним не было. Вчера был молебен во всех могилевских храмах и будет постоянно каждый день совершаться поминовение о здравии болящего епископа Сафронии. То есть это такой шок для всех, там плакали и рыдали весь храм.
Нападніка 1973 года нараджэння затрымалі на месца злачынства прыхаджані і перадалі супрацоўнікам Ленінскага райаддзелу міліцыі Магілёва.
Он не работаючы ранее судзімы за кражу, стаіць на ўчэце Магілёўскай абласной псіхбальніцы. Дело то возбудили, 147-я часть 1, нанесение тяжких телесных повреждений. Там же еще будет экспертиза, если будет признан невменяемым, то просто в психушку положат и все.
Поведомил начальник отдела громадских сувязей управы внутренних справ Могилевского облвыканкаму Роман Посохов. Таких кривавых замахов на житё святаров, який отбылся у Могилеве, у церквах Белорусской православной церкви, поводле яе отказного за сувязи со СМИ архимандрита Алексия, николи не было. У той же час святары почали доволи часто сутыкаться с агрессивными поводинами людей с неустойливой психикой.
И мы заметили, особенно в последние годы, насколько психически больных людей стало нашими прихожанами. Изучить их манеру можем. Для нас стала сейчас проблема на глубоко психиатрию. Они очень агрессивные. У Минским Свято-Духовым кафедральным соборе были неоднократно случаи нападений.
Поводле суразмоўцы психично неустойливые люди не могут знайсти супакую в светском житті. Таму імкнуться до церкви. А там тыше шмат людзі выклікаю их агрэсію. Я запытаў архімандрыта Алексія, якія захады реагавання будуць ужыты ў беларускай православнай царкве пасля магілёўскага здарэння.
Это будет тема для пастырских разговоров, внутренних наших разговоров в среде священнослужителей. То есть мы должны быть крайне аккуратными.
Архімандрыт Алексій, адказны за сувязі праваслаўнай царквы з сродкамі масавай інфармацыі, ў інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Андрэю Белагубаву. Вы слухаеце «Вашу свабоду», «Вынікі дня» і цяпер, як звычайна ў гэтай праграме, «Форум свабоды». Наведнікі нашага сайту актыўна каментуюць рэпартажы карэспандэнтаў «Свабоды». Найбольшую колькасць допісаў выклікаў апошнімі днямі матэрыял пра навукова-практычную канферэнцыю 70-годдзя пакту Молатава-Рыбентропа і яго гістарычныя наступствы. Гэтая канферэнцыя прайшла ў Менску. З некаторымі водгукамі на гэты і іншыя матэрыялы сайту «Свабода.орг» вас знаёмяць Уладзімір Баранич і Юры Дракахруст.
У заголовок матеріала були винесені слова історика Ігора Кузнєцова, поводле якого пакт Молотова-Рібентропа – головне злочинство 20-го стагоддя. Дискусію протягнули наведники сайту. Дімич.
А я б назвав головним пролегом пакту Молотова-Рібентропа Мюнхенскую домову заходніх державов, коли яны отдали Чехословаччину Гітлеру. Не було б гэтага, не було б змови Сталіна з Гітлером. Не бачу нічого крамольнага ў тым, што Сталін вырашыў у такім выпадку абараняць свае інтарэсы ў Еўропе за кошт інтарэсаў Захаду. Як раней той жа Захад абараняў свае інтарэсы ў супрацоўніцтве з Гітлерам за кошт інтарэсаў СССР.
Пінчук.
Цікава, хто ж расстрэльваў людзей у 39-м годзе ва ўсходняй Польшчы? Невінаватыя савецкія мерзотнікі, якія ўжо ад пачатку 38-га трымалі супрацоўніцтва з Гестапа. Дзімыч разважае пра вялікія канфлікты і не ў грош не ставіць кожную чалавечую душу, забітую на вайне, перад умовай да якой стала менавіта гэтая дамова, а ніякая іншая.
Свабода паведаміла пра акцыю Маладога фронту, актывісты якога прымацавалі да помніка Леніна ў Менску плакат з надпісам «Камунізм роўны фашызм». Маладых людзей затрымалі, плакат прыбралі, палічыўшы яго антысанітарыяй. Прохожы.
І не надакучыла маладому фронту дур'ю маецца.
Несцер адказвае прахожаму.
Каб хаця б кожны дзясяты ў нашай краіне такой дур'ю пачаў маецца, дык мы б мо неяк інакш і жылі.
НК.
Пакуль помнікі крывавым уродам будуць стаяць на нашай зямлі, пераменаў не будзе, нават мінімальных.
У рэпартажы ў Катыні становіцца прыкра за курапаты, распавядаецца пра вандроўку моладзевых актывістаў на Смаленшчыну да мемарыялу ў Катыні, месца масавых расстрэлаў афіцэраў польскай арміі НКВД. Алесь з Менску піша.
За Катынь палякі ваявалі больш за 50 гадоў. Ім пашанцавала, што Гарбачоў і Ельцын усё ж такі прызналі гэтае злачынства, інакш бы там комплекс пад Смаленскам не стаяў бы. Пры Пуціні дакладна нічога не паставілі. У беларусаў наперадзе яшчэ доўгая і цяжкая дарога, якая нарэшце прывядзе да перамогі гістарычнай праўды.
Форум свабоды. Агляд падрыхтавалі Юры Дракахруст і Уладзімір Баранич.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» мы сустрэнемся з майстрам прыгодніцкага жанру Паўлам Ляхновічам, які жыве ў Пінску. Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе раманы Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», а ў рубрыцы «Аўтары творы» нашым госцем будзе Віктар Качко, які прадставіць адразу дзве свае новыя кнігі.
Дом літаратара праз 10 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на завершэнне паўгадзіннай часткі эфіру наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны тыдзень Зміцер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў. І на гэтым тыдні знаёмства з творчасцю Тамаша Сулімы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць вельмі загадкавага барда. Прынамсі, я ў сваім жыцці яшчэ не сустракаў чалавека, які б спяваў па-беларуску, гаварыў па-беларуску, але пры гэтым не лічыў бы сябе беларусам. Такі феномен можна сустрэць толькі на Падляшшы. Знаёмцеся, бард з Бельска-Падляшскага Тамаш Суліма.
Калі ты запытаеш, хто я па нацыянальнасці, і зараз я скажу, што ў мяне няма нацыянальнасці. Гэта складаная справа, але я выходзіў з гэтага асяроддзя беларускага. Праўда, я пакончыў беларускую школу пачатковую ў Бельску, потым ліцэй беларускамоўны. І гэтае асяроддзе мне блізкае вельмі. Асяроддзе маю многа сяброў, сам якбы лічу ся такім членам, ці фармальна, бо ўсё менш фармальна, беларускае аб'яднання студэнтаў, звязак беларускай моладзі. Проста у час студіі я не крышку змянілася якбы погляд на тое значыць. І зараз цяжка мне гаварыць пра нацыянальнасць беларускую, проста беларускасць як ідэя палітычная не да канца згодная з гэтым этосам, як сказаць, маіх бацькоў, маіх дзядоў. Проста я ніколі не чуў ад свайго дзеда, ад сваіх бацькоў, што яны беларусы. Але ж таксама не чуў, што яны палякі ці ўкраінцы, не ведаю, рускія людзі. Проста гэта на Падляшшы ёсць такая праблема. Проста мне блізка такая канцэпцыя, якая гэты праблем, які ёсць таксама на Беларусі, на Палесі, гэта праблема тутэйшых. Проста людзі гавораць, мы адтуль, мы тут жывем, на Беласточні гавораць, што мы сваякі. Гэта такая тоеснасць малой айчыны.
Сон мройца мне, мройца мне сон, поем ты і я і ты уім, уім моя сям'я, моя сям'я уім, уім моя вся жына, моя вся жына. Мне мроится мне дом, дом с великим вокнам, с великим вокнам дома, дом с червоной цеглы, с червоной цеглы дома, дом с травляных карт, с травляных карт дома. Мроится мне Бог, глядить на меня, глядить на меня, глядить на мой дом, глядить на мой дом, глядить на мой сон, глядить на мой сон, глядить на мой сон, сон. Мой сон,
«Ваша свобода. Выники дня». Передача выходит о 19-й, 21-й и 23-й годинах. Повтор раницею наступного дня. И еще нагадаю, что с 19-й годины, что дня у эфиры, незалежный белорусский телеканал «Белсат». Сегодня наши коллеги пропонуют.
Сёння на Белсаце. А 19:35 рэпартаж «Афганец» распавядзе аб беларускіх воінах-інтэрнацыяналістах. У цэнтры стужкі афганец Мікалай Аўтуховіч. А 21:20 працяг серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». І а 21:10 усе самыя актуальныя навіны нашай часткі свету ў тэлечасопісе «Европа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
У эфіры «Свабода» у Менску 6:30 раніцы у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Інфармагенцтва «Белта» ўдакладніла, што беларускі лідар адляцеў у Сочы 21 жніўня. Сустрэча з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым запланаваная на паслязаўтра. На плошчы Леніна ў Віцебску на адным з самых людных транспартных прыпынкаў каля 9 вечара з'явіўся бел-чырвоны на белы сцяг, і он быў замацаваны высока на слупе асвятлення. Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. Сёння на рахунак царквы паступіла грашовая кампенсацыя за забраны ўладамі малітоўны дом 37,5 мільёнаў рублёў. Вернікі адмовіліся браць гэтыя грошы і вярнулі іх на рахунак, з якога тыя паступілі. У Асіповічах з падазрэннем на свіны грып шпіталізаваныя яшчэ 5 дзяцей. На гэты момант у Беларусі лабараторна пацверджаны 4 выпадкі свінога грыпу. У Беларусі з прыватным візытам знаходзіцца міністр замежных справ Літвы Вігаўдас Ушацкас. Паводле прэсавай службы літоўскага МЗС, наведаць Беларусь і разам агледзець мясціны гістарычнай спадчыны часоў Вялікага княства Літоўска у Лідзе, Наваград, Кунясвіжы і Міры. Ушацкаса запрасіў яго беларускі калега Сергей Мартынаў. Верховны суд Беларусі пачаў разглядаць скаргу стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрства юстыцыі. Арганізатар новай партыі лічыць, што міністэрства парушае закон, адмаўляючыся рэгістраваць партыю. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» змушаная вызваліць арандаванае пад офіс памяшканне. Памяшканне належыць аднаму з жыллёва-будаўнічых кааператываў, яго новы старшыня палічыў, што ранейшы не меў права здаваць пакоі ў арэнду. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцелі быў учынены напад на епіскапа Магілёўскага Мсціслаўскага Сафронія. Урад Беларусі забараніў гандаль лекамі праз інтэрнэт-крамы. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Генеральны пракурор Злучаных Штатаў Эрык Холдер прызначыў адказнага за праверку закідаў на адрас следчых ЦРУ ў правапарушэннях супраць зняволеных падазраваных у тэрарызме. Міністр юстыцыі Шатлянды абвінаваць у афіцыйны Трыпалі ў парушэнні дадзенага раней абяцання не даваць гучнага рэзанансу ў справе вызвалення на мінулым тыдні былога афіцэра лібійскай выведкі падазраванага ў адказнасці за локербійскі тэракт. Сёння чакаюцца папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане. Паўночная Карэя запрасіла прадстаўніка Злучаных Штатаў для перамоваў аб сваёй ядзернай праграме. На поўначы Іраку выбухнулі 2 замінаваныя мікраўтобусы, загінулі прынамсі 10 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Зараз у эфіры прагучыць выпуск перадачы «Дом літаратара». Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
На хвалях беларускай свабоды «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Аўтар у гутарцы з Валянцінай Аксак, між іншага, раскажа пра жыццё літаратараў правінцыі. Язэп Янушкевіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам». А ў рубрыцы «Аўтары і твор» мы сустрэнемся з вядомым празаікам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктарам Касько. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Рэдкі ў айчынным прыгожым пісьменстве прыгодніцкі жанр папоўніўся нядаўна новай кнігай Паўла Ляхновіча «Золата князёўны». Гэта ўжо другі зборнік апавяданняў пісьменніка, жыццё якога падобнае да жыцця ягоных герояў. Былы падводнік, выбівала ў рэстаране, целаахоўнік, дырэктар камерцыйных прадпрыемстваў, варшаўскі будаўнік і зацяты палескі паляўнічы стаў майстрам кароткіх празаічных твораў, якія прачытваюцца на адным дыханні. З Паўлам Ляхновічам па тэлефоне з Пінску гутарыць Валянціна Аксак.
Гаспадар Павел, вы былі падводнікам. Прафесія, канешне, рамантычная, але і вельмі небяспечная. Пасля звальнення вы з адной авантуры кінуліся ў другую, ў авантуру слова, слова беларускага. Растлумачце, калі ласка, свой выбар.
Ведаеце, мне ўсё жыццё хацелася пісаць. Пісанне для мяне было нешта такое, як сакральнае. Я пачынаў пісаць школьнікам малодшым. Памятаю, слаў я свае нататкі ў «Піянер Беларусі». Мне нідзе не друкавалі, але регулярна прислали отказы на таких пригожих фирмовых аркушах. Я гэтым вельми ганарыўся. Як служив, крыху писав для себе, як узазвольнився в запас, мои некоторые вот оповяданки трапили в руки отказному секретару Пінскай газеты, Пінский вестник, и он запросил мене працювати в газете.
Меркуючи по вашей прозе, ваш широкий досвід став основой літературных сюжетов. Наогул, накольки аутобіографічная ваша проза?
Немагчыма писать то, об чого не ведаешь добра. И в этом сенсі конечно, это биографично, потому что я пишу только про то, что ведаю. Конечно, там вельми шмат вымыслу, але вымысел такие, которые на базе моего досвіду власна.
У вас особливо займальными, востросюжетными отрымливаются оповяданні, у яких деяния отбываются на полявання. Это так само аутобиографичные, здаецца, оповяданні, але ж я ведаю, что у вас конфисковали стрельбу со стратой паляўнічай зброї, ценю стратилася и письменницкая зброя вось у таких сюжетах.
Ну, по-перше, стрельбу не конфисковали, а просто у меня добрали дозвол на зброю и примусили зброю всю попродавать. Я просто после этого я набыл себе фотострельбу, лажу по лясах уже с фотоаппаратом дальнобойким.
А чему вас примусили сдать зброю паляўнічую?
Это перед выборами 2006 года президентскими. Меня превентивно арестовали, обвинователи в том, что я ходил по городу, значит, и матюкался, отсидел 6 суток в час выборов. А после этого, покольки я быцем бы порушал громадскую безпеку, таким людям не положено иметь зброю.
Что теперь на письменницком столе Павла Ляхновича? Чего чекать читачам у худким часе?
Сейчас пишу, не ведаю, что это будет. Может, великое оповедание, может, маленькая повесть с элементами фантастики. Как хлопца ударила маланка, и у него открылась здольность бачить то, что отбылось в минулом. Уже почал писать.
Скажите, коли ласка, як успрымают вашу творчесть ваши земляки там у Пинску? Те запрашаюць вас на чытацкія сустрэчы, просяць на вуліцы аўтограф.
Думаю, што яны не ведаюць пра маё існаванне. Справа ў тым, што пінская адміністрацыя нават не дазволілі правесці прэзентацыю. Мы меркавалі правесці прэзентацыю альманаха «Партызан» і якраз маёй кніжкі, вось гэтай «Золата князёўны». Але літаральна за пару дзён да таго, як павінна была адбыцца гэта імпрэза, мне патэлефанавалі, сказалі: «Ой, мы забыліся. У нас якраз на гэты час памяшканне будзе занята пад свае патрэбы».
Гэта звязана з якімі перасцярогамі? Ці гэта наогул такое ігнараванне беларускай літаратуры?
З боку адміністрацыі, я думаю, яны не абцяжараны такімі роздумамі пра беларускую літаратуру, пра лёс мовы, літаратуры, культуры ўвогуле. Просто чыновенства баіцца, як бы не правініцца перад вышэйстаячымі. Так, напрыклад, забаранялі пазамінулым годзе правесці ў Пінску традыцыйныя імпрэзы, таму што я думаю, што прыязджаў тут да нас дагэтуль Стэфан Эрыксон, амбасадар Швеции в Беларуси, размовлял по-белорусски лепей, чем некоторые наши чиновники, каким по посаде положено добро ведать белорусскую мову и вживать ее. И думаю, что за этого нам не дозволили провести в черговый раз в эти культурницкие дни. Правда, в этом годом все отбылось снова.
И опошнее питание. Про что марить письменник Павел Ляхнович сегодня?
Я мару, как белорусскостью можно было гонориться. Особисто я гонорусь, але как белорусскостью гонорились все люди. Як ганарацца, да, напрыклад, амерыканцы сваёй амерыканскасцю, як ганарацца рускія сваёй рускасцю, каб так беларусы нашы ганарыліся беларускасцю. Гэтага мне хапае да абсалютна камфортнага жыцця.
То зычу вам дачакацца вось такога камфорту поўнага, спачываць на пісьменніцкіх лаўрах у сваім славным горадзе.
Дзякуй.
пісьменнікам Шпінску Паўлам Ляхновічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны» пабачыў свет раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», напісаны яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Галоўныя падзеі твору адбываюцца ў Празе, у беларускім студэнцкім асяродку. Слова крытыку Язэпу Янушкевічу.
«Куфэра Квіленшчыны», які пакрысе робіцца знаным на культурным палетку айчыны, пабагацеў сам і ўзбагаціў Беларусь чарговым арыгінальным выданнем. Бібліятэчка альманаха папоўнілася выбранымі творамі Віктара Вальтара. Кніга выйшла намаганнямі не толькі нязменнага кіраўніка рэгіянальнага праекту з Маладэчна Міхася Казлоўскага, але і паэта Сергея Панізніка. Менавіта апошняму доўгі час не атрымлівалася выдаць асобным выданнем галоўны твор пісьменніка – раман «Роджаныя пад Сатурнам». Твор, хоць і напісаны напрыканцы 1920-х гадоў, больш за паўвека праляжаў у рукапісе, а першае знаёмства сучаснага чытача з творам адбылося толькі ў 1992 годзе праз штотыднёвік «Голас Радзімы». Потым былі безвыніковыя намаганні выдаць раман у дзяржаўных структурных выдавецтвах «Юнацтва», «Мастацкая літаратура», у грамадскім таварыстве «Бацькаўшчына». Некалькі гадоў таму падкарочаны тэкст друкаваўся на старонках часопіса «Дзеяслоў». І вось нарэшце першае поўнае кніжнае выданне. Плёс Вальтара нагадвае Багдановічаўскі. Празаік памёр ад цяжкой хваробы ў веку 29 гадоў. Нарадзіўся Віктар у Дзвінску, цяпер гэта Даўгапілс у Латвіі, у сям'і краўца Бенедыкта Вальтара. Вучыўся ў Дзвінскім рэальным вучылішчы. У час першай сусветнай вайны быў сям'ёй у бенжаствы ў Харкаве. У 1921 годзе вярнуўся ў Дзвінск, дзе ў 1922 годзе скончыў беларускія аднагадовыя настаўніцкія курсы. Адтуль быў накіраваны працягваць адукацыю у слыннай міжваеннай Празе. Захварыў на сухоты, вярнуўся ў Латвію і працаваў звычайным настаўнікам у беларускіх школах. Памёр і пахаваны ў радзімым Дзвінску. Магіла ягоная невядомая. Нараджэнню свайго галоўнага твора, рамана «Роджаныя пад Сатурнам», пісьменнік абавязаны студэнцкім гадам у Празе. Знаёмячыся з творам, быццам даеш нырца у атмасферу дзейнасці тых шматлікіх беларускіх моладзевых аб'яднанняў, што паўсталі на эміграцыі. Галоўны герой Туговскі, без імя, трапляе бышворан між молатамі кавадла і розных ідэйных спрэчак, увасобленых у постацях кіраўнікоў студэнцкіх гурткоў Янкі Станкевіча, таварыства беларускіх студэнтаў, куды ўвайшлі больш заможныя, якія адмаўлялі сацыялізм. А другая група – Тамашэвіча. Гэта ёсць Тамаш Грыб, які выступаў за сацыялізм і лічыў, што спачатку трэба ажыццявіць сацыяльнае вызваленне, а потым нацыянальнае. Варажнеча поглядаў беларусу паказана на лёсе герояў сына прачкі Туговскага і багатага патрыца Яна Загорскага, які не прызнаваў ніякай Беларусі, хоць і ўдзельнічаў у беларускім руху. Паводле меркавання апошняга, цытата, «Рана ці позна вы ўсе прыйдзеце да вышэйшай расійскай культуры», на што беларускія студэнты яму дружна адказвалі. Мы стаім на платформе незалежнасці бацькаўшчыны. На той час беларуская грамада ў Празе развалілася і падзялілася на дзве варожыя групы. Чытаючы твор, адчуваю, што для сапраўднага празаіка дастаткова ўмець зірнуць на штодзёншчыну, як на жывую гісторыю, якая і пра стагоддзе чытаецца ярка і праўдзіва. Вось абразок студэнцкай сходкі на канферэнцыі, дзе выступалі прадстаўнікі не толькі славянскай Европы, але і Азіі. Цытата. «Мы, каўказскія горцы, заяўляем, што Расія нішчыла цэлыя плямёны горцаў. Грамадзяне, я вам пакажу карты, дзе вы пабачыце, што зараз няма шмат назваў нашых плямён. Дзе яны? Яны знішчаны расейскай уладай з твару зямлі». Канец цытаты. Паводле філасофіі дзейных асоб рамана аказваецца, што жыццё чалавека залежыць ад таго, пад якой планетай ён нарадзіўся. Так, уплыў планет на жыццё чалавека ёсць падобны ўплыву месяца на марскія хвалі, сцвярджае адзін з герояў рамана. І ўсё жыццё чалавек залежыць ад таго, пад якой планетай ён радзіўся. Радзіўся ён пад сонцам, жыццё яго будзе светлым, радасным, шчаслівым. Радзіўся ён пад Сатурнам, жыццё яго пойдзе па крывой арбіце, будзе нясталым, поўным непрыемнасці і напоўніць чалавека песімізмам і меланхоліяй. Не стаць народам, народжаным пад Сатурнам, і заклікае ўвесь змест рамана. Головны герой Туговскі, які працяглы час хацеў скончыць жыццё самагубствам, што і ўчыніў галоўны герой іншай аповесці Віктара Вальтера «Аднабочнікі», малады філолог Лебядзёк, прыходзіць да глыбіннай жыццёвай высновы. Цытата. «Беларускі рух не стаў настолькі шырокім і моцным, каб з ім лічыліся, як з вялікім культурным з'явішчам. Яшчэ трэба несці шмат мук, трэба праліць нямала крыві, каб нарэшце рух стаў не толькі крамолай, не толькі бунтам незадаволеных галодных мас, але каб ён стаў моцным і глыбокім, як само жыццё, як патрэба жыць і дыхаць, каб ён атрымаў усясветную сімпатыю». Конец цитаты. Выдадзеная кніга недарэмна называецца «Выбраныя творы». Кніга знаёміць і з нізкай вершаў Віктара Вальтера. Адзін з іх, «Покліч сялянскага сына», быў напісаны напярэдадні выбараў у латвійскі сейм у 1926 годзе. «Заўтра ты выйдзеш, мой брат беларус, кінуць у скрыну жыцця свайго лёс. Заўтра убачаць суседзі твае. Жыў ты яшчэ, ці памёрмо ад слёз». Так, застацца народам не толькі па найменню, як пустая неабжытая планета Сатурн, а народам паўнавартасным у гісторыі Еўропы. Пра гэта думалі пісьменнікі нашай бацькаўшчыны па абодва бакі мяжы распалавіненай Беларусі.
Вы слухалі водгук Язэпа Янушкевіча на раман Віктара Вальтера «Роджаныя пад Сатурнам», што пабачыў свет у кніжнай серыі «Куфэра Квіленшчыны». У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з празаікам Віктарам Касько. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Працягваецца процістаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Прэсавая служба прэзідэнта Беларусі пацвердзіла інфармацыю пра тое, што Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца ў Сочы. Паведамляецца, што на гэтым тыдні ў Сочы запланаваная сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Верховны суд Беларусі пачаў разгляд скаргі стваральнікаў партыі «Свабоды і прагрэсу» на Міністэрству юстыцыі. Арганізатары новай партыі лічаць, што міністэрства парушае закон, адмаўляючыся рэгістраваць партыю. У нядзелю ў Магілёўскім саборы трох свяціцеляў быў учынены напад на епіскапа магілёўскага Імстыслаўскага Сафронія. 36-гадовы нападнік, які знаходзіцца на ўліку ў Магілёўскім псіхіятрычным шпіталі, параніў святара ножом у жывот. Заведзена крымінальная справа.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Амаль 20 гадоў вядомы беларускі празаік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Віктар Касько не трымаў у руках сваю новую кнігу. І вось нарэшце іх выйшла адразу дзве. У бібліятэцы нашай нівы пабачыў свет раман «Бунт незапатрабаванага праху», а ў серыі «Кнігарня пісьменніка» зборнік публіцыстыкі эсэ пад назвай «Дзікае паляванне ліхалецця». Сёння Віктар Касько – гості нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор». Спадар Віктар, пасля працяглага зацішша на выдавецкім фронте у вас атрымаўся такі стрэл дуплетам. Адразу дзве кнігі прыйшлі да чытача. Скажыце, вось тая акалічнасць, што больш за 15 гадоў не выходзілі вашы новыя кнігі, гэта неяк адбілася на вашым творчым працэсе?
Гэта не 15, гэта доўжылася каля 20 гадоў. Гэта ўплываць не можа не ўплываць, але ж заставаўся ў нас часопіс «Дзеяслоў» з рэдактарам Петровічам. якому я говорю і підпишу книгу, дякую Поляшуцькому Богу, що ти єсть. І у мене вийшло було іменно праз дієслов. 10 годов пролежала вельми велика за 30 аркушов, там 3 оповісті. Одна з їх надрукована недзе в Болгарії, другая на Україні, третя у часописі «Дружба народов». Ну і всі вони прийшли праз «Дружбу народов». Ну, тим не менш, тут лежали вони 10 годов. Я пішов і забрав з мистецької літератури. Видавецтво мовчало, ні слова віддало. Хоча була й домова. Максима було подавати суди, все за невиконання. Я думаю, цей процес подачі, вимагання своїх правов літературних повинен на Білорусі початися. Чому я про це кажу? Ось вийшло перевидання. Перевидання «Суда в Слободі» на комерційній у нечим основі для школьних бібліотек. Позаминулим годом уже закінчився термін розпродажі і 85%, як мені сказали у бухгалтерії, розпродали. Я більш года ходив за гонораром. Це було вельми образливо, ганебно ходити туди і просити те, що ти заробив. Це недзе становище письменника, літератора сьогодні можна порівняти у нашій державі тільки госарбайтером. Я ходив, потім прийшов і сказав: хлопці, коли ви мені не виплачуєте, я праз пресу ті звертаюся в суд. Зашевелилися, виплатили. І тут знову така дика околичность нашей хамской державы, крохоборной, жмотной. Не доплатили ровно стольки, каб я не мог звернуться у суд. Наперсточниковая держава.
Письменником с пораненным сердцем, на услед за Достоевским, назвал вас критик Михась Тычина. И сапраўды ваши книги балюча и страшно читать. Азарецкий канцлягер, где аўчарки загрызают на смерть маленькую девчинку. Небожчик, якого нехто невядомы выкопвае з магілы. Да і тая поўная сажалка жабаў, якія зварыліся жыўцом, паколькі завод зліў у сажалку кіпень. Можа быць, усё ж нейкі балявы парог у пісьменніка павінен быць, спадар Віктар?
Справа нават не ў балявым парогу пісьменніка. Справа ў чалавеку. Чалавек без балявога гэтага парогу – это нешта механістычнае. Это зомбі, без пачуццяў, без ўсяго. Ну, а балявы парог у пісьменніка – он повинен быть, коли ему ничего не болит. Чи варто брать у руки перо, приковывать себя до стола и хлусить почуттями, хлусить мовно.
Вы наводите на людское зло линзу своего письменницкого микроскопу, и оно, это зло, межволи повеличивается, робится больше зауважным, больше масштабным. А чи не починает тут письменник межволи слуговать этому злу?
Это то, что меня хвалюе все, ну не все, як починав тоді, то про це не думалося. А пошнім часом, я думаю, що література, мастацтво, це рафінірованість думки їх, і воно сослужило благую реч, маючи на увазі того ж і Гоголя, який спалив, я чув недзе, спалив рукопіс дрова тому мертвих душ. Але що тут, я не ведаю, що тут відбувається? Це немагчимость сопротивляться злу свого письма, своєї пам'яті, своєї істоти. Тут уже нікуди не дінешся. І коли ти нешто викриваєш, злуєшся, це і по Біблії великий грех. І от ця грешність і святость письма, це те, що лежить у природі чоловіка і у природі письменника. Я думаю, що нікуди нам від цієї греховності у власної природи не дзеться.
Биттє тільки тоді і починає бить, коли йому погрожає небиттє. Писав згаданий уже Достоевский. Вы описываете свет, как бы предчувание катастрофы. И тут вы недзе близкие с Олесем Адамовичем. А ти не набывает такий свет у предчувание катастрофы некую свою отметную новую якость життя?
Есть талент светлый, який смеется, який жартує, який пише только про светлое. Я не могу сказать, от чего это залежить. И тут мо іде от жахливой випадковості, что я застався живий. Тому що стільки разів, кольки я помирав, і увесь час. І в час війни, коли забила мати, померла сестра. Коли пішов за людьми у Азарецький концлагер. І далі це помирання довжилося доўжыліся нават і ў творчасці. Калі я сидзеў 17-18 гадзін за сталом пісьмовым, я ўпаў і выпаўз, і недзе ўже трапіў туды, выпаўз на вуліцу, на снег, я не ведаю, як я выпаўз. І там сустрэў памёрлых бацьку і матку, яны мяне пагналі назад кійком, сказалі, ты рана яшчэ сюды прыйшоў. Беларусь, можна сказаць, это самая вялікая магіла свету. Тут столькі костак, столькі забітых і памерлых, і вот гэты дух, ён не можа не ўплываць.
Спадар Віктор у эсэ «Гаючая вада, белы параход», што ўвайшоў у адну з вашых новых кніг «Дзікае паляванне ліхалецця», вы апісваеце сваю паездку на Палеще з Васілём Быкавым, Алесем Адамовічам, Сергеем Залыгіным, Лазарам Лазаравым, што адбылася ў далёкім 1984 годзе. А камусь пісьменнікаў свету сёння вы б хацелі паказаць Беларусь?
Сённяшнюю Беларусь. Вот Дастаёўскі ніколі не быў на Беларусі. Дастаёўскі, я б хацеў яго паказаць ад Дастоева, дзе там недзе пад свінарнікам лежыць дошка нейкая, лежыць Александр Вызваляльнік, у што ператворана это. Хацеў бы Маркесу паказаць, каб яны пабачылі, што Беларусь это не толькі дыктатарства, это не толькі хлусня, не толькі вечны падман, а яшчэ і сам беларус з яго прытоянай закаханасцю, любоўю да свайго краю.
З паўгоду таму вы неяк прызналіся, што пішаце новую аповесць. Ці закончылі і пра што яна?
Задумывалася, як вельмі светлая, сказ пра кота, каторы смяяўся. Не атрымалася. Пачалося бурлеск, фэнтазі, таму што там і смокі, і русалкі, і лешакі, чысціня чы нечысць. І хто каго спарадзіў?
Дзякуй, спадар Віктор, за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, пісьменнік Віктор Касько. А зараз прагучыць фрагмент з новай аповесці «Сказ пра кота, каторы смяяўся».
Ну, это адна з главак, называецца ў мяне «Раяванне на пупе зямлі». Круто пачынаўся, і надта ж пакручаста ішоў той год. Год знакавых супадзенняў і знамінальных выпадковасцяў. У Атлантычным акіяне сышліся, не разышліся дзве падводныя атамныя лодкі. Хто ведае пра наканаванне і наколькі яно звязана з лёсам нашым? Колькі і як будзе гуляцца з чалавекам? А мо ўжо якраз на гэтую хвіліну і заканчваюцца яго гулі з намі падчас рашэння аб будаўніцтве ў нас атамнай станцыі? Які нехта з высакалобых і імпетных будаўнікоў нашай новай светлай будучыні прапанаваў нават абвясціць усенароднай будоўляй, пачаць збіраць з народа грошы, і гэта пасля Чарнобыля, сапраўды, гэта падобна на загад з'явіцца цэлай краіне пад шыбеніцы, не толькі са сваёй вероўкай, але яшчэ і з мылам. Рана, вельмі рана гэта чалавецтва набыло такую жахлівую моц, і па ўсім недалёкі той час, калі гэта сіла, сіла і моц неабдымнасці і вынаходлівасці розуму чалавека звядзе яго ў магілу. Знакі, знакі таму паўсюдна на зямлі, у акіяне і космасе. Варта толькі зірнуць на сонца, ды не адно. Надараецца ў ранку два, а то і тры адразу. Тры сонцы на адно зямное неба, і ў адзін той жа час, не кажучы ўжо нічога пра тое, што на кожным і з кожным з іх адбываецца, як згараюць і гінуць сусветы, а на самой земле кончаюць самагубствам азёры, рэкі, рыбы, птушкі, людзі. Званкі, знакі ідуць дасюль, з Челябінска, Манхэттана, Чарнобыля, Тайланда. А цяпер уже і Саяна-Шушанскай ГЭС ад непазнаных летаючых аб'ектаў пірамід Кеопса, магілы Цімура і самога чалавека, які ні з таго, ні з сяго пачынае гаварыць на нікому невядомай мове, трызніць нябытам і хапатлівымі ўцёкамі у маленства і вар'яцтва психіатрычныя лечэбніцы. Але ж, як гэта не горка, трэба жыць, як набяжыць. Мудрыя грэкі ў свой час развіталіся з маленствам, не будзьма ж мы дурнейшымі за іх, таму наперад і наперэй мы адно аднаму у нашай чынны рай, бо як спявалі некалі трудавыя будні, празнікі для нас. Вернемся да нашага коціка, цяпер ужо канчаткова біча былога інтэлігентнага чалавека.
Віктор Касько чытаў урывак са сваёй новай аповесці «Сказ пра кота, які смяяўся». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Все это можно читать в рубрице «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
Радио «Свобода» ведае, што яе слухача не цікавяць рэпартажы пра спаборніцтва на жніве.
Корэспандэнты «Свободы» гавораць пра тое, як жывуць людзі і як яны выжываюць.
Чым жыццё іх радуе і дапякае?
Живу вот уже 70 годов. Говорят, что баб нет. В одни мужчины.
А на во что вам бабы?
Картошку ж посеять надо, кушать картошку надо. Оладки нема кому спекти. Так все сам рабить. Тоже бабская работа.
Я хочу сказать, что мне вельми не подобается улица Коммунистическая. Я живу в Коммунистической. Я все время переживаю по этому названию.
Слухайте Радио Свобода щодня.
На коротких хвалях 19, 31, 41 и 49 метров.